Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dec ocan de maio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaua generala audienzo, ancora u dedicita al maliunezzo, Papo Francisco presentis la figuron de Iobo, quiu, post la perdo de havajoi, familianoi, caisano, protestis contra u Dio, sed post li farigis certa che la signoro ne estas persecutanto, sed tenera patro, quiu faros al li justezon. Bonon causos al ni secvi la instruon de Iobo, diris comence la papo, por venci la tenton esti moralismai pro la maltranquilligio cae sen curagigio ciam oni perdas cion. Francisco resumis la historion. Iobo perdas cion en la vivo, cae restas vundita. Li parolas cun amicoi, ciui venis por saluti lin. Poste Dio parolas, li laudas Iobon, char li comprenis la misteron de la tenerezzo de Dio, cascita malantau lia silento. La signoro riprocias liain amicoin, ciui supposis che ili scias cion, pri Dio cae pri la doloro. Cai alvenintai por consoli Iobon, iela fino ili iugis lin per siai antaue conceptitai penso schemoi, che Dio savunin contra ucitiu hipocrita cae arroganta amemo, diris Francisco. Contra tiu religiemo moralisma, tiu religiemo per preceptoi, quiu igas nin ia grade arrogantai, fariseai cae hipocritai. La signoro, daurigis Francisco, riprocias la amicoin de la patriarco, char ili ne diris giustain aferoin prili. Iobo pregios por vi, porque mi, pro mia priconsidero prili, ne punu vian malsagezzon. Citiui vortoi estas surpriso donai, commentis la papo, char antaue ni legis la brulantan proteston de Iobo, quiu consternis nin. Sed, por la signoro, Iobo parolis bone, char li rifusis accepti che Dio estas persecutanto. La convertigio alla credo ocasas iela culmino della cor el versio de Iobo, chiam li diras sin certa che iela fino liei oculoi vidos Dion chiel sian vengianton, ne chiel fremdulon. Dio venos, cae faros por mi justezon, li diras. La papo difinis citiun frason belega, quiu memorigas al li la oratorion Messio, vercitan de Handel, quiam oni cantas, mis scias che mia elacetanto vivas. Gi estas la simpla credo iela resurrecto de Dio. La parabolo de Iobo representas tragiche, cae exemplo done, tion quio vere ocasas dum la vivo. Sur persono, familio au popolo, falas malbonagioi cui aspectas troai cae maliustai. En iui circunstanzoi de la historio, tiui malbonagioi shaine amasigas, quasau pro comuna rendevuo. Gi estas tio cio ocasis dum la lastai iaroi per la pandemio, cae nun per la milito en Ucrainio. Ili estas excesoi de la malbono, quiuin ni, laula papo, ne povas motivigi, dirante che ili estas supera ratio de la naturo, cae de la historio, nec beni ilin religie, sur base de la ideo che ili estus prava respondo contra la culpoi de la victimoi quiui meritis ilin. Existas ia raito de la victimo protesti, daurigis Francisco, protesti contra la mistero della malbono, raito chiun Dio donas al iu ain, ec chiun li mem inspiras. Dio estas patro, Dio ne timas nian protesto pregion, li petas che ni libere pregiu, sen antau conceptitai sciablonoi. La pregio devas esti mem iniziata, ciel tiu de filo cun sia patro, ciu racontas al li cion, cio estas en lia capo, char li scias che lia patro comprenas. Al Dio ne placias tiu enciclopedio, ni nomu gin tiel, de clarigoi meditoi, ciun faras la amicoi de Iobo, char tia ilia religiemo clarigas cion, sed gi estas malvarba. Al Dio placias la protesto, au la silento de Iobo. Ie la fino la cred confesso de Iobo completigas per la prescau mistica sperto quiun instigas Iobon diri mi conis vin nur laudire, sed nun miai oculoi vidis vin. Ciom da homoi, post iom malbela, mal clara sperto, conas Dion pli bone ol antaue. La maliunuloi dum sia vivo vidis multon, cae tiui ciui atingas la capablon shangi sian rancoron per la attendo de la dia promeso consistigas neanstatau igeblan protecton por la comunumo, por alfronti la excessoin de malbono. Francisco finis desirante che ni lernu la confido plenan sin allason de multai geavoi, de multai maliunuloi, ciui, ciel Maria, cunigas sian foie cor shiran pregion cun tiu de Jesuo, ciu sur la cruzo sin allasis alla patro. Pliai informoi pri Papo Francisco antau la generala audienzo li rencontigis cun gruppo de la associo Spirita Familio de Charles de Foucault. Li instigis ilin secvi la exemplon de la Sanctulo, proclamita pasint dimanche. En li ni povas vidi profeton de nia epoco, ciu emitis Jesuon, cae ciu capablis reliefigi la essenzon cae universalezzon de la credo. Francisco finis per persona a testo. Mi desiras danki Sanctan Charles de Foucault, char lia spiritualezzo faris al mi multe da bono, ciam mi studis teologion. En tempo de maturigio, cae ancau de criso, li multe helpis min por venci crisoin, cae trovi pli simplan voion al cristana vivo, pli proximan alla Signoro. Papo Francisco decidis che ec de nun la religiuloi, membroi de ordenoi, sen esti pastroi, povos esti electitai superuloi de religiai institutoi au de clericai societoi. La Papa Congregatio por la consecrita vivo povos reitigi unuope cae lausia distingo citiain electoin. Malgioigita della informo pri la morto de lia mosto, Sheiko Khalifa bin Zayed al Nahyan, presidente de Unuigintai Arabai Emir Landoi, cae suvereno de Abu Dhabio, mi presentas al via mosto mian coran condolenzon, cae la certigon de miai pregioi por lia eterna riposo. Papo Francisco tion scribis en telegramo, sendita al Sheiko Mohammed bin Zayed al Nahyan, poste ulo della forpasinta presidanto. Anca umi aligias alla funebrado della popolo pro lia malapero, daurigas la telegramo, cae mia omagias alla lia glora cae long vida gvidado, cae servo alla nazio. La papo esprimas anca u apartan dancon pro la zorgemo ciun la forpasinta mosto el montris alla sancta segio cae alla catolicai comunumoi della emir landoi, cae pro lia sindevigo por la dialogo, compreno cae solidarezzo inter popoloi cae religiae tradizioi. La espero della papo estas che lia heredagio daure inspiros la clopodoin de bonavolai viroi cae virinoi persisti en forgiado de ligiloi de unuezzo cae pazzo inter la membroi de nia unu homa familio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.